Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro sepa, versoi 1-23. En etiu tempo Iesuo diris alla Fariseoi, vi formetas la ordonoin de Dio, dum vi observas la tradizioin de homoi. Citiu popolo honoras min per siei lipoi, sed ilia coro estas tre malproxima al mi. Tio cio pli gravas por la oculoi de Dio estas nia coro, nia capablo ami. El nia coro do devas fonti la credo, cion ni devas doni al Dio. Vortoi, gestoi cae sintenoi devas nascigi el la coro. Tamen, neniam ciel nun tempe, la popolo clopodas prisorgi la exterajoin. Hipocritezzo cae formalismo ne estas agrablai ce Dio. Iesuo ciam ilin condamnis. La credo ciun Dio volas de ni estas tiu ciu fontas el sincera coro. Tamen la unua sinteno de la credanto fronte al Dio estas la ausculto de lia parolo. Sancta Iacobo instigas nin dirante acceptu obeeme la parolon ciu estas semita en vi, cae ciu povas savi viain animoin. La parolo de Dio havas la povon transformi nian coron cae vivigi nin ciel filoin de Dio. La cristana vivo estas senecesa declaro de amo al Dio cae alla gefratoi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de dimancio la 2 de settembro 2019. Vigli, porque nia maniero pensi cae agi ne estu maculita della monduma penso maniero, secve de vantemo, avarezzo, fierezzo. Iena la recomendo de Papo Francisco dum la cimatena Angeluso, ciam la liturgio proponas la Evangelion lau Sancta Marco, ciu meditigas pri la autentichezzo de nia obemo e la parolo de Dio, contra uciu monduma contaminazio au lauleggezza formalismo. Viro, virino, ciu vivas en la vantemo, en la avarezzo, en la fierezzo, cae samtempe credas, cae montras sin religiema, cae ec condamnas la aliain, estas hipocritulo. La evangelisto parolas pri la obgeto de scribistoi cae fariseoi contra u Cristo. Ili falis en la eraron tordi la volon de Dio preter la sante liain ordonoin por observi la homain tradizioin. Ien cial la reago de Iesuo estis severa, usante contra u la maestroi de la religio la vorton hipocrituloi, uno e la pli fortai usatai de Cristo en la evangelio. En ludigias facte la vero della rilato inter la homo cae Dio, la autentichezzo della religia vivo. La hipocritulo estas mensogulo. Anca uhodiau la signoro invitas nin fugi el citiu dangero doni pli da gravezzo alla formo ol alla essenzo. Li invitas nin agnoschi, ciam de nove, tion cio estas la vera centro della credo sperto. Temas pri la amo de Dio cae la amo alla proximulo. En la odiau a dua legagio della liturgio, aldonis poste Francisco, Sancta Iacobo Apostolo diras resume kiel devas esti la vera religio, instigante visiti la orfoin cae la vidvinoin. Visiti la orfoin cae la vidvinoin signifas practici la caritaton rilate alla proximulo, comenzante della pli besonantai, pli malfortai, pli margenigitai personoi. Ilin prisorgas Dio lau speciala maniero, cae li petas al ni fari la samon. La instigo de Francisco estis honori ciam la signoron per la coro, attestante nian amon al li per la concretai electoi favore alla bono della gefratoi. Ni faru conscienza examenon, por constati kiel ni acceptas la parolon de Dio. Ni devas gin accepti per malfermitai menso cae coro. Iesuo diras che la parolo de Dio estas kiel grenero, semo kiu devas cresci en la concretai faroi. Tiel la parolo mem purigos nian coron, niain agoin, cae nian rilaton cun Dio, cae cun la aliuloi, liberigante cion el hipocritezzo. Post la Angeluso la papo memorigis che hierau en Košice, Slovakio, estis beat proclamita Anna Kolesarova, Virgulino cae Martirino, murdita, char si resistis contra tiu qui volis malrespecti sian dignon cae sian chastezon. Che citiu curagia knabino, diris la papo, helpu la iunain cristanoin resti firmai en la fidelezzo iela evangelio, ancau ciam gipetas iri contra flue cae persone paghi. La sorgado della papo pro tio chio casas en Sirio estas tre granda. Post l'angeluso, Francisco memorigis la sorgiga in informo in chiui alvenas el tiu regiono, chiui parolas pri ebla humanezza catastrofo. Tial li levis la inviton al ciui concernatai partioi ne spari iun ain clopodon, cefe por savogardi la vivon de sen culpai personoi. Oni laboras ie diplomatia nivelo por trovi solvon inter ciui concernatai partioi cae aliei alianzitoi, cae ancau por starigi humanezza in trapaseioin en la regiono. La venontana sepan della nuna monato en Teherano ocasos nova rencontro de Irano, Ruslando cae Turchio por trovi solvon. Irano cae Ruslando celus doni la finan baton alla jihadanoi, dum Turchio estus contrau, char gitimas novan amasan alvenon de rifugintoi en la lando. Ni finas per informo el la ortodoxa ecclesio. La gravezzo della dialogo chiel rimedo donita de Dio por superi la aperanta in defioin. Tion substrecis la ecumena patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo la unua, acceptante antau hierou en fanar patriarcon Kirill de Moscovo cae de ciui Russioi. Tion oni legas en officiala comunico della ecumena patriarco de Constantinopolo. Oni revuas la eventoin della tago, sen tamen eniri en la temoin debatita in della du estrui, dum ilia long daura ne publica renconto, gi dauris du horoin cae duonon. La comunico memorigas che patriarco Kirill visitis Bartolomeon lau la desiro de Cilasta, por priparoli temoin el tut ortodoxa intereso. Bartolomeo acceptis tre varme Kirill, memorigante ciuin ciui laboris por la du partiai rilatoi inter la du ecclesioi, sam kiel por la interortodoxai rilatoi generale. Antau ena via diligi por reveni al Moscovo, patriarco Kirill declaris che la interparolo conducis al nenio chiu povus estigi tertremoin en la conscienzoi. La interchangio de opinioi estis tre tranquilla cae correcta. Ni priparolis temoin chiui zorgigas nin, sed mi volas ancora ufoie diri che temis pri frata interparolo. Mi ne volas eniri en detaloin sen antaua accordo cun lia sanctezzo Bartolomeo, cavan cam estas neniu secreto por defendi, aldonis la rusa patriarco. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.